እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ ስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል
Johnson. ሰላም ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንሎማዓንቲ መፅናዕትና ንእግዚኣብሄር እትደልሉ ግዜ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ክንርኢ ኢና። ናይ ብሓቂ ቅድሚ ጥሜት ፅጋብ ኣሎ ዝብል ኢና ክንርኢ። ናይ ብሓቂ ድማኒ እዚ ምስቲ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ መወዳእታ ዘመን ክኸውን ዘለዎ ፍፃመ እዩ እቲ ከነፅንዖ ማለት እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ። ከም ሓበሬታ ጥራይ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባኣና። ናይ ህወት መልእኽቲ እዩ። ናይ ብሓቂ ድማኒ ኣብ ምድሓን ዓብዪ ተራ ዘለዎ እዩ። ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኩነታት ህወትና፣ ኩነታት እቲ ዘሎ ኩሉ ክሕብረና ከሎ ንሕና ናብ ክርስቶስ መታን እንታይ ክንገብር? ክንፅጋዕ፣ ኣብ ክርስቶስ ከዓኒ ዕረፍቲ ክንረክብ እዩ። እሞ ቅድሚ ናብቲ መልእኽቲ መኻደ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክኸውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክዛርበና ንሓቁ ዘበለ ኩሉ ድማኒ ክገልፀና ብፀሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኽና ክንፅሊና እንተኽኢልኩም ኣብቲ ዘለኹም ሞ ምሳይ ሓቢርኩም ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ክትቀርቡ ይዕድመኩም። ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ተመስገን። ኦጎይታ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ዝኾነ ንዓና ዝጠቕመና ትህበና ኣለኻ። ዋቦ እልምነካ ኣለኹ ናይ ብሓቂ መንፈስ ቅዱስካ ክሰርሓ ብሂወትና። ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንሆ ብሓቂ ንሰብ ኣዝኻ ዘኽበርካዮ ከም ዝኾንካ ከነስተውዕል እቲ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ናይ ብሓቂ ንኸንቱ ከይትከውን ሲ መታና ብሂወትና ፍረ ክፈሪ ክኽእል እግዚኣብሄር ከነቕልብ ናብ ቃላትካ ሓግዘና። ኦጎይታ እልምነካ ኣለኹ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ጌርና ከነስተውዕል መታን ብምሕረትካ ርድኣና፣ ነፍሱ ወከፍና ተዛርበና። በዚ ሰዓት እዚ ፆር ዘለዎም እግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ ህወቶም ኣብ ስድሮኦም ብዛዕባ ንርእሶም ኮነ ብዛዕባ ካልእ ንፆር ዘለዎም ኩላቶም ከከምቲ ዘድልዮም ጌርካ ክትበፅሖም በዚ መልእኽቲ እዚ ከዓኒ ከተፀናንዖም እፅሊ። ስለትገብሮ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ተመስከን ብስም ወድካ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ እንተዳ ርኢኹም ኣብቲ ናይ ሮማይት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ንኩሉ እምነታት ክትጥርንፍ ተበጊሳ እንድያ ዘላ እቲ ናይ ጵጵስና ስርዓት ኣብ 2014 ብቶኒ ፓልመር ዝተባህለ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ኣገልገልቲ ናይ ፔንቴኮስታል ንኣብነት ናይ ኬነት ኮፕላንድ ዘካይዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኮንፈረንስ ሰዲዱ ነይሩ። ሕጂ ብቶኒ ፓልመር ገይሩ እቲ ጳጳስ ምስ ሰደደ ብሙሉኦም እቶም ናይ ፔንቴኮስታል እምነት ኣብኡ ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ በቃ ንጳጳስ ክንሓብር ፈቓደኛታት ኮይና ኣለና እዮም ኢሎሞ ሕጂ ፀልዮም ሙሉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ኢና ንፈልጦ ኢና። ሕጂ ኣብዚ ግን ነስተውዕሎ ኢና ጎይታ ሓደ ነገር ዝገለፀልና ኣሎ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት። ሕጂ ኣብታ እዋን እቲኣ ዝተዛረብዎ ኣብ ዩቲዩብ ወፂኡ ዘሎ ቶኒ ፓልመር ዝተዛረብዎ ንድሕር ዳርኢኹም ናብ ሕብረት ክፅውዖም ከሎ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዶክትሪን ክንግደስ የብልናን ኣብ ሰማይ ምስኣተና ሽዑ ክነርክበሉ ኢና ኢሉ። ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል የሱስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ናተይ ዶክትሪን ኢሉ ኣሎ የሱስ። የሱስ ናቱ ዶክትሪን ኣለዎ። ዶክትሪን ማለት ትምህርቲ ማለት እዩ። ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ። ሕጂ ናይ የሱስ ዶክትሪን ኣሎ። ሕጂ ሓደ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ በቃ ንስኻ ናትካ ምርዳእ ኣለካ ኣብ ሙዚቃ፣ ኣብ ኣከዳድና፣ ኣብ ኣመጋግባ፣ ናይ ጥዕና ኮነ እዚ ኩሉ ናትካ ምርዳእ ኣለና ኣነ ከዓ ናተይ ምርዳእ ኣለኒ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለው። ትዘሕዝን ወላ ካብቲ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ማለት እዩ። ንስኻ ናትካ ሓሳብ ኣለካ ኣነ ከዓ ናተይ ሓሳብ ኣለኒ። ስለዚ ወላ ሓደ እስኻ ድላይካ ስማዕ ሙዚቃ ንኣብነት ከም ዝግበር ኣነ ከዓ ከምዚ ከምኡ ግን የለን ኣብ ኣምላኽ። ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ሰባት ከምኡ ኣይብሉን እዮም። ናተይ ሓሳብ ናትካ ሓሳብ ኣይብሉን እዮም። ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዮም ዝብሉ። ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እዩ ዘድሊ ሎሚ። ናይ መን ሓሳብ ኢና እንሕዝ ዘለና? ናይ ብሓቂ ከምቲ እንሪኦ ዘለና ኩሉ ነገር ሓሳብ ክርስቶስ ድዩ ዘለና ወላሲ እቲ ሓሳብ ክርስቶስ ዝህብ ቃል ኣምላኽ ድዩ ዘለና ወላሲ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ሰብ ሓሳብ ኢና እንሕዝ ዘለና ወላስ ንዑ ኢና እንጥርንፍ ዘለና? ኣሕዋተይ ናትካ ናተይ ዝበሃል የለና ኣብ ኣምላኽ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንመፅከን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ጥራይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል? ልዕሊ እዚ ወላ ሓደ ክስራዕ ዝኽእል ነገር የለን። በዚ ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ ከድና የሱስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ሓደ ሞጋሰ ይኮና እተናቱ ብቃሉ መሰረት እየን ዝሓብራ እተናቱ በቲ ናቱ ዶክትሪን ትምህርቲ ክሓብራ እየን። ዶክትሪን ኣየድልን እዩ ዝበሃል ሰይጣናዊ ዝኾነ ነገር ጥራይ እዩ። እግዚኣብሔር ናቱ ዶክትሪን ኣለዎ። የሱስ ኣብቲ እንግሊሽ ዶክትሪን እዩ ዝብሎ የሱስ ማይ ዶክትሪን ኢሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ናተይ ዶክትሪን፣ ዶክትሪን ማለት ትምህርቲ ማለት እዩ። ናቱ ቃል ኣሎ ንዑ ኢና ክንሰምዖ ዘለና። ናቱ ትምህርቲ ኣሎ ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ። መፅሓፍ ቅዱስ 66 መፅሓፍቲ እዩ። እዚ 66 እዚ መፅሓፍቲ ዝድማኒ ኣብ ብሉይን ኣብ ሓድሽን ዘሎ ኪዳን ክንሪኦም ከለና እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንክርስቶስ ንክገልፅ እዩ። የሱስ ክዛርብ ከሎ ብዛዕባ ቃሉ ተዛሪቡና ኣሎ ብሉይ ኪዳን ይኹን ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባኡ ዝገልፅ እዩ ነዚ ኢና እንተ ክንገብሮ ዘለና ክንኣምኖን ክንክተሎን ዘለና ካብዚ ወፃኢ ኩሉ ናይቲ ፀረ ክርስቶስ ጥራይ ክኸውን እሞ ጎይታ ዝዛረበና ዘሎ ክንሰምዖ እሞ ናይ ብሓቂ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዕናን ተረዲእናን ክንነብረሉ ህወትና ንዕኡ ክንውፊ ከተባባዕኩም ይደሊ ናይ ብሓቂ እዚ ግዜ እዚ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ዘፍርህ ግዜ ነገራት ድማ እናኸፍኣሉ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ እዩ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ብንፁር ከምዚ ይብል የሱስ ብዛዕባ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕሎ ማለት ቃል ኣምላኽ ሲ ልዕሊ ምንታይ ኢና እንመርፁ ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ሲ ከመይ ጌርና ንርእዮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 10 ካብ ወርቂ ኤረ ካብ ብዙሕ ፅሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረዩ ካብ መዓር ኤረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም ይብል ቃል ኣምላኽ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ንሂወትና የሱስ ክዛረብ ከሎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ኣሎ ኩሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ክነብረሉ ክንክእል ኣለና ሓደ ክልተ መሪፅና ይኮናን እንወስድ ብምልኣት እቲ ቃል ኣምላኽ ክንቅበሎ ብምልኣት ድማ ነዚ ቃል እዚ ክንስዕቦ ይግባኣልና ካብዚ ቃል እዚ ወፃኢ ዝኾነ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ክምዘን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ነገር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ክግለፅ ክኽእል ኣለዎ ብቃል እግዚኣብሄር መሰረት ዝተመዝነን ብቃል ኣምላኽ መሰረት ተቐባልነት ዝረኸበን ውሕስነት ኣለዎ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ተቐባልነት ዘይብሉ ኩሉ ግና ውሕስነት የብሉ ሓካይም ንኹን ኢንጂነራት ንኹን ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ኣብ ኣምላኽ ከድሕነና ዝኽእል ፖዚሽን እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ኣለና ብዘይገድስ ማለት እዩ ዝኾነ ፖዚሽን የለን እንታይ ዓይነት ደረጃ ሒዝና ኣለና ብዘይገድስ ኣበይ ናይ ደረጃ ትምህርቲ በፂሕና ኣለና ብዘይገድስ ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ዝስራዕ ወላ ሓደ የለን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እቶም ናይ ኣምላኽ ደቂ ናይ ብሓቂ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ብምሉእ ዓለም ክሰብክዎ እዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ሕዚ ሕሰቡ 12 ደቀ መዛሙርቲ ጥራይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜ እቲ ብምልእቲ ዓለም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ዓለም በፂሑማ እዮም ብወንጌል ኢንተርነት ኣይኮነን ንዓለም ዝበፅሓ ወይ ድማኒ ካልእ እዚ ናይ ሚድያታት ኣይኮነን ንዓለም ወንጌል ከብፅሓላ እዚ ይኮነን ልዕሊ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝሰርሕ ብመንፈሰይ ደኣ እምበር ብሓይሊ ምኽእለትን ኣይኮነን ይብል ብዙሓት ሎሚ ክንሪኢ ከለና በቃ ተቆፃፂርናዮ ነዚ ናይ ሚድያ ነዚ ነገር እዚ ሒዝናዮ ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ጌርናዮ ዝብሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኖኖኖኖ እዚ ግን ኣይኮነን ነቲ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ኣብ ዘመን እዚ ከብፅሖ እቲ ዘብፅሖ እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንብዘላ ዓለም እንታይ ክገብራ እዩ በቶም ናቱ ኣገልገልቲ ክበፅሓ እዩ እሞ ናይ ብሓቂ ኣሕዋተይን ኣሓተይን የሱስ ክርስቶስ እቲ ዝሃበና መልእኽቲ እቲ ንሱ ሂብና ዘሎ ቃልን ከነስተውዕል እግዚኣብሄር ይፅዋዓና ከም ዘሎ ተረዲእና ናብኡ ክንመፅእ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ማለት እቲ ግዜ መወዳእታ ኮይኑ እዩ ጥሜት ቃል ኣምላኽ ክመፅ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ዮሴፍ ፅጋብ መሊኡ ነይሩ ድሓር ጥሜት ዝመፀ ልክዕ ከዓ ብነቢይ ኣሞፅ ተነጊሩና ኣሎ ሎሚ ፅጋብ መሊኡ እዩ ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ትወፅእ ኣብ ዩቲዩብ ትወፅእ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ኣቲኻ ትሪኦ ኢኻ መፅሓፍ ቅዱስ ብነፃ ተንብቦ ኣለካ መፅሓፍ ቅዱስ ብቐሊሉ ሕሱር ብዝኾነ ዋጋ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ግን ናይ ብሓቂ ጥሜት ዝኾነሉ ግዜ ክመፅ እዩ እቲ ዘሕዝን ብዙሓት ከለዎም መፅሓፍ ቅዱስ ብጥሜት ክሞቱ ምዃኖም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድና ከሎ ብጥሜት ምማት እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል ሓደ ፅሑፍ ከምበልኩም እየ የቕሬታ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ክብል እየ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ እግዚኣብሄር ሓደ መልእኽቲ ይህበና ናይ ብሓቂ ጎይታ ኣብ ቃሉ ክዛረበና እንከሎ ከነቕልበሉ ይግባኣልና እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ምስማዕ ክንኣቢ ከለና ናይ እግዚኣብሄር ኣገልገልቲ ይጉህዩ እዮም ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 17 እንተዘይሰማዕኩም ግና ይብል ብሰሪ ትዕቢትኩም ነፍሰይ ብሕቡእ ክትበኪ እያ ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ እንታይ ይኮኑ ይበኽዩ ይጉህዩ ማለት እዩ እንድሕር ዘይሰማዕኩምኒ እንተዘይሰማዕኩም ግና ብሰሪ ትዕቢትኩም ነፍሰይ ብሕቡእ ክትበኪ እያ እቲ መጓሶ እግዚኣብሄር ተማሪኹ እዩ እሞ ዓዒንተይ መሪር ብኽያት ይበኽያ ንብዓት ድማ ዘርባሕባሕ ይብላ ኣለዋ ይብል ሕጂ ረኣይዎ እቲ ሞጋስ እግዚኣብሄር ስንታይ ኮይኑ ተማሪኹ እዩ እሞ ህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ ተማሪኹ እዩ ዘሎ በቲ ጸላ እዩ እቲ ሓርነት ክህቦ ዝኽእል ግን እቲ ሓቂ ጥራይ እዩ እቲ ሓቂ ከዓ የሱስ እንታይ ኢሉ ሎ እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፃኩም እያ እቲ ሓቂ ክንፈልጥ እንተኮይና ከዓ ቃሉ ምንባብ ጥራይ እዩ ብዘይ ቃሉ ወላ ሓደ ካብቲ ጸልማት ትሒልናሉ ዘለና ክንወፀሉ ንኽእል መገዲ የለን ቃሉ እዩ ብርሃን ዝህብ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ኢሉ ሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እቲ ብርሃን ዝህበና ቃል ነፅንዓዮ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንዑ ቀዳምነት ንስርዓዮ ነቢ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ እቲ ሞጋስ እግዚኣብሄር ተማሪኹ እሞ ዓዒንተይ መሪር ብኽያት ይበኽያ ንብዓት ድማ ዘርባሕባሕ ይብላ ኣለዋ ይብል ናይ ብሓቂ ዓዒንቲ እግዚኣብሄር ይበኽያ እየን ዘለዋ ዓዒንቲ እቶም ናቱ ኣገልገልቲ ከዓ ንብዓት መሊእወን እዩ ዘሎ ስለምንታይ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ብዙሕ ኣማኒ እየ ዝብል ዝበዝሕ ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ጎይታ ግን ይፅውዖም ኣሎ ነቶም ናቱ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ብነቢ ዮኤል ከምዚ ይብል ኣብ ትንቢት ዮኤል ጎይታ ብዛዕባ እቲ ናቱ ሞጓሰ ብርግፂ ይዛረብ እዩ እንታይ ኢሉ መልእኽቲ እዩ ዝህብ ንርአዮ ኣብ ትንቢት ዮኤል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀሪባ ኣላ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል እውን ከም መጥፍእ ኮይና ክትመፅያ እሞ ኣየ የዛ መዓልቲ እዚኣ ምግቢ ካብ ቅድሚ ዓይንና ሓጎስን ደስታን ከዓ ካብ ቤት ኣምላኽና ዶ ተወሲዱ ኣይኮነን ምግቢ ካበይ ተወሲዱ ካብ ቅድሚ ዓይንና ሕጂ ኤናይ ምግቢ ተወሲዱ ዘሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ምግቢ እኮ ንሪኦ ኣለና እዚ ከርእኩም ፅራሕኩ ኣብ ቢቢሲ ዝተፈፀመ እቲ ጳጳስ ዝገብሮ ዘሎ ዝሰርሖ ዘሎ ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን እዚ ኩሉ እንታይ ዝሕብረና ዘሎ ጥሜት ቃል ኣምላኽ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ብነቢ ኤል ዝተዛርቦ ምስቲ መዓልቲ እግዚኣብሄር ኣረኣእዩ እዩ ዝዛርብ ዘሎ መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀሪባላ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከዓ ምግቢ ካብ ቅድሚ ዓይንና እንታይ ኮይኑ ኣሎ ይብል ኣሎ ካብ ቅድሚ ዓይንና ሓጎስን ደስታን ከዓ ካብ ቤት ኣምላኽና ዶ ተወሲዱ ኣይኮነን ኣሕዋተይ እቲ ጥሜት ቃል ኣምላኽ ይመፅእን ይኣቱን ስለ ዘሎ ክንባራበር ይግባኣና ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ እቲ ዘርኢ ኣብ ትሕቲ ድንኩል መሽመሸ እኽሊ ሃጉጉ እዩ እሞ ቆፋፉ ባዶ ኾነ መዓኽን እውን ፈረሰ ሕጂ ጥሜት ብርግፅ ናይ ስጋዊ ጥሜት እንጌራ ናይ እንጌራ ጥሜት ናይ ማይ ፅምኢ እዚ ከም ዝመፅእ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ልዕሊ እዚ ግን እቲ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ጥሜት ዝመፅ እዩ ዝኸፍአ ነገር እዚዩ ቃል ኣምላኽ ዝነገረና ዘሎ ምክንያቱ ሰብ ብቃል ኣምላኽ ክነብር ዝግብኦ ትዋና ነገር እቲ ቀንዳማይ ነገር መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀፂሉ እንታይ ይብል ዮኤል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ኣየ እንስሳታት ኣዕ ይብሉ እተን መጓሰ ኣሓ ዝጓሰያሉ ስለ ዝሰኣና ቃሕመማ መጓሰ ኣባጊዕ ድማ ይስቀያ ኣለዋ ሕጂ እቲ መግቢ ስለ ዝተሰኣነ ኣብ ቤት ኣምላኽ እተን መጓሰ ኣባጊዕ ይስቀያ ኣለዋ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ናበይ ዝዛረብ ዘሎ ናብቶም ሰባት ናብቶም ህዝቢ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለና ብዙሕ ግዜ ጠሚና ኢና ንነብር ዘለና ነቲ ሓቂ ንዓና ዝግባኣና ዘድልየና መልእኽቲ ኣይንሰምዖን ነቲ ካብ ሓጢኣት ሓርነት ክህበና ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ዕድል ኣይንረክብን ኣለና ክንሰምዖ ብዙሓት ኣገልገልቲ ሎሚ ፅውፅዋይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ናይ ምቾት ዝኾነ ናይ ዘዳዓዕስ መልእኽቲ በቃስ ናይ ሰላም ዝኾነ መልእኽቲ እናበልካ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በዚ ከዓኒ ነቲ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ነቲ እግዚኣብሄር ህዝቡ ክሰምዕዎ ኣለዎም ዝበሎ መልእኽቲ ከይሰምዑ እንታይ ኮይኖም ተዓንቂፎም ኣብ ግዜ ኖህ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኖህ ክሰብኽ ከሎ ማይ ኣይሂ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ማይ ኣይሂ እንታይ ክገብር እዩ ንብምልእታ ምድሪ እንታይ ክገብራ እዩ ከጥፋኣዩ ከፅንታዩ ስለዚ እንታይ ግበሩ ናብ መርከብ እተዉ ኢልዎም ነይሩ እቲ ዝገርም ነገር ኣብቲ ግዜ እቲ ማይ ኣይሂ ክመፅእ ከሎ እንታይ ትነብሩ ነርኩም መጀመርያ ማእትኹም ዶ ነርኩም ብሓቂ ሕጂ እቶም ክንኣቱ ማእተና ነርና ናብታ መርከብ ኖህ እትብሉ ሰባት ሎሚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብኸመይ ናብታ መርከብ ኖ ክትኣትዉ ከም ትኽእሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ክትምስክሩ ትኽእሉ ንቃል ኣምላኽ እንተኣሚንኩም ሞ ሎሚ ጥራይ እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ ናብታ መርከብ ኖ ኣቴ ነፍሰይ መድሓንኩ ነይረብቲ ግዜ እቲ ዝብል ሰብ እንተሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሎሚ ንቃል ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ንካልኣይ ምፅኣት የሱስ ክርስቶስ ዝዳሎ ሰብ ጥራይ እዩ በዚ ጥራይ ኢና ክንምስክር ንኽእል ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ዓያሱ ክንብሎም ንኽእል ንኸውን ኢና እቲ ዝኸፍአ ግን ንሕና ብዙሕ ምስክር ኣለና ናይ ግዜ ኖህ ናይ ግዜ ዳንኤል ብምሉኡ ናይ ግዜ ሃዋርያት ክንርኢ ከለና ብምሉኡ ታሪክ ዓለም ክንርኢ ከለና ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ምስክር ኣለና ንዓለም ንሳቶም እኳ ብዙሕ ምስክር ኣይነበሮምን ከማነ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ይልና ኣሎ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ይብል ንኩሉ ዝጠብቀናንኩሉ ዝከብደና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ ምስክር ኢና ተኸቢብና ዘለና እዚ ኩሉ መሰኻኽር ኣለና ንዓና ኣብ ግዜ ኖህ ተፈፂሙ እዩ ኣብ ግዜ ናይ ሶዶምን ጎመራን ክንሪኦን ከለና ተፈፂሙ እዩ ኣብ ግዜ ናይ በዓል ዳንኤል ዘሎ ክንርኢን ከለና ኩሉ እቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ተፈፂሙ እዩ ኣብ ግዜ ናይ ሃዋርያ ተፈፂሙ እዩ የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ሂወቱ ከፊሉ ዩ ዋጋ ሞይቱ እዩ ትንቢት እዚ ተፈፂሙ እዩ እዚ ኩሉ ንድሕር ተፈፂሙ ንርኢ ኣለና እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንና ዝበሎ ምልክታት ኩሉ ክፍፀም ከሎ ንርኢ እንተለና እቲ ካልኣይ ምፅኣት ክርስቶስ ከ ኣይፍፀም ዶ ናይ ብሓቂ ኣሕዋተይ ኣብ ግዜኖ ሸለልትነት ከም ዝረኣዩ ሰባት ሎሚ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ግዜና ሸለልትነት ኢና ነብዝሕ ዘለና ኣብ ግዜና ናይ ብሓቂ ነቲ ምድሓን ዝህበና ካል ኣምላኽ ቆጥዑም እዩ እንድሕር ኣፍቂርናዮ ግዜ ሕሊፍናኮም ምስኡ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እንብህጓ ነገር እዩ ክኸውን እዚ ቃል እዚ ነፍቅሮ ግዜ ንሃቦ መጓሰ እተን መጓሰ ኣሓ እዚ ጓሰያሉ ስለ ዝሰኣናቃ ህመማ መጓሰ ባጊዕ ድማ ይስቀያ ኣለዋ ይብል ኣምላኽ እቶም ኣገልገልቲ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይጓስ እዩ ዘለዉ እተን ኣባጊዕ እንታይ ኮይነን ማለት እዩ ሎሚ ይስቀያ ኣለዋ ጥሜት ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ከሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ሲ ጥሜት በርትዑ ሰባት ኣይተረድኦምን ግን ጥሜት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ድርቂ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰባት ናይ ብሓቂ ኣገልገልቲ ሎሚ ከመይ ጌርና ነቲ ሓቂ ንዛርብ እቲ ሓቂ ንድሕር ተዛሪብና ሲ ዝኸፍለና ገንዘብ የለን ኣብ ከምዚ እዮም ዘለዉ እቲ ኣእምሮና ናይ ብሓቂ ከመይ እዩ ኣይርዳኣንን ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ንቃል ኣምላኽ ነቕልበሉ እዚ ቃል እዚ ዘይርከበሉ ግዜ ሓፂር እዩ ምናልባት ክንደይ ዓመታት እዩ ክገልፅ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ የለን ኣብ ግዜ ኖህ እንተርኢና 120 ዓመት እዩ ኣምላኽ ሂቡ ዕድል 120 ዓመት ሕጂ ኣብ ግዜ ኖህ እንድሕር ተመሊስኩም ግን እቶም ሰባት ክንደይ ዕድመ ይነብሩ ነይሮም እንተላኢልኩም ልዕሊ 789 ዓመታት እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብዚ ግዜና ንሕና ከምኡ ንነብር ኒኢና ሕጂ ክንደይ ግዜ ክህበና ጎይታ ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ ግን እቲ ምልክታት ኩሉ ኣብ ዙርያና ይፍፀም ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል 34 ከምዚ ይብል ትንቢት ህዝቅኤል 34 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ከዓ መፀኒ ኣታ ወዲ ሰብ ኣብቶም ጓሶት እስራኤል ተነበ ኣብቶም ጓሶት እስራኤል እንታይ ግበር ተነበ ነቶም ጓሶት ተነበየሎም እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ንመን እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ጓሶት ነቶም ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካውን ንገሮም ነቶም ንርእሶም ጥራይ ዝጓስዩ ጓሶት እስራኤል ወይሎም ሕጂ ጓሶት እስራኤል ክብል ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ጓሶት ክርስትና ህዝበ ክርስትያን ማለት እዩ ንዓታቶም ሲ ወይሎኦም ይብል ኣሎ እቶም ጓሶት ሲ ነተን ኣባጊዕ ዶ ኣይኮኑን ዝጓስዩ የሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ህያዋይ ጓሰ የ ኢሉ ሂወተይ ከዓ ኣሕሊፈ ንመን ነተን ኣባጊዕ ህባ ኢሉ እቲ በዓል ዓስቢ ግና እንታይ ይገብር ኢሉ የሱስ ተኾላ ምስ መፀ ይሃድም ገዲፍዎን እዩ ዝኸይድ ሓደ ፈተና ክበፅሖ ከሎ ነተን ኣባጊዕ እንተ ደኣኒ ሓቀኛ ፓስተር ጓሳ ኣገልጋሊ ኮንካ ስሊአን ትመውት ኢኻ ስሊአን ሂወትካ ትኸፍል ኢኻ ንስኻ ኢኻ ቀዳማይ እትስዋዕ የሱስ ቀዳማይ ተሰው እዩ ከምኡ ኢና እንድሕር ኣገልገልቲ ናይ ብሓቂ ኮይንና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ስቡሕ ትበልዑ ይብሎም ኣሎ ፀምሪ ትክደኑ ነቲ ዝሰብሐ ትሓርዱ ነቲ መጓሰ ግና ኣይተኣልዩን ኣይትከናኸንዎን ኢኹም ንዝሓመቓ ኣየበርታዕኩምን ንዝሓመመት ኣይፈወስኩምን ሕጂ እዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ስጋዊ ነገር ኣይኮነን እተን ዝሓመማ ብሓጢያት ሎሚ መን እዩ ብዛዕባ ንስሓ ዝዛረብ ሰብ ኣዝዩ ኣሎ እንተተባሃለ ዝቁፀር ይበፃብዕ ትኢድ
ሲመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግና ንስምካ እግዚኣብሄ ሓይለይን ዋልታይን ገይረዮ ኣለኹ ግልያቶ
ሰሎም በፍራሲ ይመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግና ንስምካ እግዚኣብሄ ሓይለይን ዋልታይን ገር የለኹ ብፅናዩ ኣባኻ ምውቀል ሓለፋለዎ ንስምካ ምእሞ ነዝተረድ ናባኻ መጺአ ተጸግዓኒ ንስኻይ ኻይለ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ የሱሰይኻ ብንኻ ዝብሎናተይየሱሰይኻ ዝብሎናተይ ትምክሕተይ ዓብከርበይ የሱሰይኻ ብንኻ ዝብሎናተይየሱሰይኻ ብንኻ ዝብሎናተይ ስበዝሓሎም ጣዕሚ ናይ ዛምድሪ ጥዕሞም ዝሕጐስዎ ኣብ ሊት ካብ ልበይ ሓጐሳን ቢሪካ ይኽበረለይ እግዚኣብሔር ክቡር ስምካ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስበዝሓሎም ጣዕሚ ናይ ዛምድሪ ጥዕሞም ዝሕጐስዎ ኣብ ሊት ካብ ልበይ ሓጐሳን ቢሪካ ይኽበረለይ እግዚኣብሔር ክቡር ስምካ ጸቢቑ ናብራይ ኩሉ ባኻ ተዓዲለ ብምዃን ኢናካ ካብ ሽሓም ኣብ ድንኳን ረሲኣ መሪፀይ ይትካ ምሳኻ ምንባር ትምክሕተይ ቀረባልበይ የሱሰይኻ ብንኻ ዝብሎናተይ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንኦም ክንደይ ተዓዲሎ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንኦም ክንደይ ተዓዲሎ ኣቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንኦም ክንደይ ተዓዲሎ ኣቤትካ ዝነብሩ
ኣባታ ኣባታ ኮይኑ ተመስገን የሱስ ኣረ ኮይኑ